Teille kaikille täältä Suolahden Vapaa-seurakunnasta. Tänään meillä on tämmöinen live-lähetys tässä ja tällaiseen tilanteeseen ollaan jouduttu tämän koronavirusepidemian takia. Jumalan palveluksia ei saa pitää suurille joukoille ja meitäkin on täällä tänään vaan tämän lähetyksen tekijät, Päivi ja Sami ja minä. Mutta on hienoa, että voi löytää tällaisia erilaisia tapoja näitä Jumalan palveluksia tai saarnoja ja rukousiltoja järjestää. Ja tämä nyt on tällainen kerta tänään. Eletään siis maaliskuun 20. päivää. Ja tänään olen minä tässä puhumassa sellaisesta aiheesta kuin pelko. Oletko sinä koskaan pelännyt jotakin? Voin ajatella, että varmasti olet. Mutta millaisia asioita sinä pelkäät? Itse pelkään korkeita paikkoja. Heti kun menen vaikka johonkin korkean rakennuksen päälle ja sanotaanko vaikka pilven piirteessä, jos on tällainen katselutasainen, mihinkä voi mennä katselemaan, niin mulla rupeaa jalka lyömään heti sellaista väpinää ja en pysty menemään reunalle. Ja monet pelkäävät jotain muita asioita. Jotkut pelkää ihan kauhukseen hämähäkkiä ja toiset pelkää ahtaita paikkoja, ei uskalla mennä hissiin. Meille ihmisille on luontaista pelätä. Ja se on tietenkin osa myös itsesuojeluvaistoa, joka pitää meidät terveinä ja hengissä. Mutta sitten on myös sellaista pelkoa, joka on esteenä uskolle. Tarvitseeko oikeastaan Jumalan lapsen pelätä mitään? Jotain meille kertoo se, että Jumalan sanassa Raamatussa kehotetaan olemaan pelkäämättä. Joku on laskenut, että jopa 365 kertaa, eli jokaiselle päivälle olisi tällainen sana Jumalalta, että älkää peljätkö. Mutta silti me uskovaiset Jumalan lapsetkin, me ei voida sille mitään, me vaan pelkäämme. Ja tällaisena aikana, kun tulee uutisia koronaviruksesta jatkuvalla syötöllä, se on ikään niin kuin vallannut koko maailman ja koko maailman uutiset. Tulee helposti sellainen olo ja pelko meillekin, että eihän tälle mahda mitään. Ja tällainen pelko pitää otteessaan ja vaikka kuinka rukoilee helpotusta tilanteeseen, niin ei vaan tunnu se pelko lähtevän. Se ahdistaa aikansa, mutta siitäkin tulee vapaus jossakin vaiheessa. Tämä maailma osoittaa haurautensa ja haavoittuvaisuutensa tällä tavalla. Emme voi laittaa lopullista turvaa tähän maailmaan. Tämä maailma on tällainen. Onnettomuuksiakin tapahtuu, vaikkei niitä pitäisi. Jokin aika sitten luin tämän suuronnettomuuden, joka tapahtui, kun Estonia upposi, niin siitä kertovan tällaisen lehden, jossa käytiin vaihe vaiheelta läpi tämän onnettomuuden hetket. Ne, jotka olivat pelastuneet siitä laivasta, niin kertoivat kokemuksensa juuri tuossa lehdessä. Tilanne tuli silloin pahimmoilleen keskellä yötä ja pelastautuminen niistä alimmista kerroksista piti tapahtua 10 minuutin aikana, koska tämä kallistus oli niin paha siinä laivassa, että kapeilla käytävillä ei voinut millään liikkua. Silminnäkijät kertoivat, että moni ja useampi lamaantui siitä pelosta, mitä se sai aikaan. Eikä pystyneet liikkumaan yhtään mihinkään. Ja pelon yksi tällainen merkki on juuri tällainen lamaantuminen. Ei pystykään tekemään yhtään mitään. Ja Raamattu osoittaa meille tällaisen kuin sielun vihollisen, ja hän on juuri tällainen ihmisten elämässä, että hän yrittää saada ihmiset lamaantumaan pelosta. Ja se yrittää saada ihmiset olemaan, niin kuin, tai yrittää saada ihmiset epäilemään Jumalan apua ja Jumalan todellisuutta ihmisten elämässä. Mä haluan jakaa teille Raamatun kohtia tässä kohta, ja mä haluan rukoilla ennen sitä tähän yhdessä, että tämä sana, mikä meillä on, niin se voisi meitä ihan kaikkia rakentaa ja puhutella. Hiljennytään hetkeksi rukoukseen. Kiitos kaikkivaltias taivallinen Isä, joka olet tänäänkin kaikkivaltias Jumala, joka hallitset kaikki tilanteet. Herra, annat päivän koittaa meille, annoit tänäänkin päivän koittaa meille, ja sinun aurinkosi tuolla paistaa tosi kauniisti ja lämmittää meitä tänään. Kiitos Herra, että lämmität tänään meitä sinun sanallasi. Anna sen oikein mennä tänne meidän sydämeen asti. Anna sen koskettaa, anna sen tuoda uutta toivoa meille ihan jokaiselle. Sitä toivoa, mikä Jeesus sinussa on. Kiitos, että olet tässä sanasi kautta läsnä ja meitä autat ja rakennat. Jeesuksen nimessä, aamen. Mennään ihan tänne Vanhan testamentin puolelle ja 4. Mooseksen kirja ja sieltä luvut 13 ja 14. Ja täällä on sellainen tilanne, että Mooses oli saanut Jumalalta käskyn lähettää Israelin heimojen päälliköitä vakoilemaan luvattua maata. Niin Jumala oli siis luvannut antaa Israelille tuon Kaananin maan. Mutta kansan täytyi itse valloittaa se. Ja tässä on myöskin Jumalan viisaus tänään ihmisille. Hän ei tee tiettyjä asioita meidän puolestamme, vaan niiden eteen täytyy tehdä töitä. Ja tässä tilanteessa Raamattu kertoo, miten nämä Mooseksen lähettämät 12 heimopäällikköä kertovat tuosta vakoiluretkestä, mitä he näkivät, kun menivät tuota Jumalan lupaamaa maata vakoilemaan. Luen täältä 4. Mooses 13. luku, sieltä jakeet 28-34. Oikeastaan 27 jakeesta aloitetaan. Moosekselle he kertoivat, olemme käyneet maassa, johon meidät lähetit, ja se maa todella tulvii maitoa ja hunajaa. Katso, tällaisia ovat sen hedelmät. Mutta siellä asuva kansa on voimakas, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimme siellä myös Anakin jälkeläisiä. Negevissä asuu amalekilaisia, vuoristossa heittiläisiä, jebusilaisia ja amorilaisia, ja meren äärellä sekä Jordanin varsilla asuu kanaanilaisia. Kansa alkoi huutaa Moosesta vastaan, mutta Kaaleb tyynytteli sitä ja huusi, me hyökkäämme sinne heti ja otamme maan haltuumme, me pystymme siihen. Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat, emme me pysty käymään sen kansan kimppuun. He ovat vahvempia kuin me. Kertomuksillaan he saivat israelilaiset tuntemaan pelkoa Kaananin maata kohtaan. He sanoivat, maa, jota kävimme tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Kaikki ihmiset, jotka siellä näimme, olivat hyvin kookkaita. Näimme siellä myös jättilä heidän edessään, pieniksi kuin heinäsirkat. Ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään. No mitä tuosta tiedosta sitten seuraa? Täällä jatkuu sitten 14. luvussa seuraavat jakeet. Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön. Kaikki israelilaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, kunpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä. Kunpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa. Miksi Herra vei vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin. He sanoivat toisilleen, valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. Tästä me huomaamme, että pelko tarttuu hyvin helposti. Kaaleb oli tässä rohkea ja hän uskoi voittoon, mutta hänen yksinäinen äänensä ei saanut vastakaikua. Pelko lamaannutti tämän Israelin kansan, kun se kuuli sen viestin, mitä vakoilijat toivat tuosta Kaananin maasta. Israelin kansahan oli nähnyt Jumalan suuria, valtavia tekoja, mutta ne olivat nyt tälle kansalle eilistä päivää. Se vaan tekijä. Inhimillinen mieli ei jaksanut luottaa Jumalan lupauksiin tällaisessa tilanteessa. Tämä Kaaleb, joka tässä oli eri mieltä, hän oli myös tällaisen Joosuan kanssa siellä ollut vakoilemassa ja pelko ei ollut saanut heitä otteeseensa. He näkivät asian aivan toisella tavalla. Ja he yrittivät saada koko kansan uskomaan tähän valloitukseen ja siihen Jumalan lupaukseen, jonka Jumala oli kansalleen antanut. Luetaanpas täältä 14. luvusta vielä 6-11, mitenkä Joosua ja Kaaleb yrittävät vielä saada kansaa uskomaan. Mutta Joosua Nuunin poika ja Kaaleb Jefunnen poika, jotka myös olivat mukana tiedusteluretkellä, repäisivät vaatteensa. He sanoivat israelilaisille, maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa, hunajaa ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan, älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita, meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra, älkää siis pelätkö heitä. Kansa uhkasi kivittää Joosuan ja Kaalebin hengiltä, mutta silloin Herran kirkkaus ilmestyi pyhäkköteltassa niin, että kaikki sen näkivät. Joosua ja Kaaleb, nämä miehet tunsivat Jumalan. He tunsivat hänen suuruutensa. Jumalan kanssa ei mikään tilanne heistä näyttänyt yhtään pelottavalta. Ihan sama, oliko siellä jättiläisiä, oliko siellä varustettuja kaupunkeja ynnä muuta. Kansalta puuttui tämä, mikä Joosualla ja Kaalebilla oli. Ja se oli Jumalan tunteminen, henkilökohtainen Jumalan tunteminen. Ja jos se puuttuu, niin silloin puuttuu kaikki. Ja se oli erityisesti näiden kahden vahvuus pelkoa vastaan, Jumala-suhde, jota he elivät päivittäin. He olivat viettäneet aikaa Jumalan läsnäolossa, erityisesti Joosua, josta tuli Mooseksen seuraaja ja Israelin kansan johtaja. Luetaanpas täältä toisesta Mooseksen kirjasta Joosuasta. Toinen Mooses 33 ja sieltä jae 11. Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa, nuori Joosua, Nuunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä. Joosua ei poistunut teltan läheisyydestä, jossa Jumala oli ilmestynyt. Hän halusi viipyä Jumalan läsnäolossa. Ja vaikka Mooses lähti sieltä, niin Joosua ei lähtenyt, vaan jäi sinne, koska hän tiesi, että jonain päivänä tämä viipyminen Jumalan läsnäolossa tulisi näyttämään tärkeytensä. Ja Joosua olikin sellainen, joka johti Israelin suurella rohkeudella luvattuun maahan ja osoitti omalla esimerkillään, kuinka pelolla ei ole sijaa silloin, kun ollaan Jumalan asialla. Toinen esimerkki Uuden testamentin puolelta, evankeliumista Markuksen mukaan. Ehkä vähän erilainen tilanne pelosta. Tämän luvatun maan rajalla pelättiin jotain, mikä ei ollut vielä edes tapahtunut. Eli katsottiin eteenpäin ja ajateltiin, että pahin mahdollinen tapahtuu. Mutta tämä Markuksen kertoma tilanne on sellaisesta pelosta, jossa jo ollaan sen sisällä, eli se on just tässä hetkessä se pelottava tilanne. Luetaan täältä Markus 6, luku 6 ja sieltä jakeet 45-52. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltä käsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Jätettyään hyvästit, hän meni vuorelle rukoilemaan. Illan tullessa vene oli keskellä järveä ja Jeesus yksin maissa. Hän näki, että opetuslapsilla oli täysi työ soutaa vasta tuuleen. Neljännen yövartion vaiheilla hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. Kun he näkivät hänen kävelevän vettä pitkin, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää peljätkö. Hän nousi veneeseen heidän luokseen ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksestä suuniltaan. Sekään mitä leiville tapahtui, ei ollut avannut heidän silmiään. Niin paatuneet heidän sydämensä olivat. Tässä on sellainen tilanne, jossa Jeesuksen ja opetuslasten on tarkoitus mennä lepäämään, koska oli tultu juuri evankeliointimatkalta ja inhimillinen väsymys painoi. Ja tässä vähän aikaa sitten tämän tekstin mukaan Johannes Kastaja oli surmattu, mestattu ja se varmaan myös aiheutti masennusta näissä Jeesuksen oppilaissa. Ja Jeesus halusi viedä opetuslapsensa vähän syrjään lepäämään ja pois siitä kaiken hälinän keskeltä. Mutta kansa seurasi perässä niin kuin aina ennenkin. Jeesuksella ei ollut autoa niin kuin tänä päivänä, että olisi voinut karauttaa siitä ja jättää pölyt toisten silmille ja mennä johonkin sivuun, vaan hän oli kävelle liikkeellä. Ja hän laittoi kansan tarpeet etusijalle ja opetti heitä ja vielä ruokki koko monituhantisen joukon. Ihmeen kautta. Sitten tullaan tähän tilanteeseen, kun hän menee rukoilemaan ja opetuslapset menevät sitten edellä Jeesuksen käskystä sinne Betsaidaan. Ja Jeesuksen käsky on tässä hyvin voimakas ja hän sanoo heille, että menkää sinne Betsaidaan, mutta nämä opetuslapset olivat haluttomia menemään veneellä. He varmasti tiesivät, mikä riski on lähteä yöllä ylittämään tuota järveä. Jeesushan oli lähtenyt liikkeelle Nasaretista ja tämän 6. luvun alussa mainitaan, että hän vaelsi kylästä kylään ja nyt oltiin Genesaretin rannalla, niin Nasaretista päin katsottuna se oli lännenpuoleinen ranta. Ja sieltä vene lähti kohti Betsaidaa, eli itää. Ja Markus kertoo, että tuuli oli vastainen. Ja tämä osuu hyvin siihen tietoon, joka historiasta meille kerrotaan näistä kevättuulista siellä Genesaretin järvellä. Ja varmaan vieläkin niitä on, jota kutsutaan sirokkotuuleksi. Ja se voi saada aikaan todella vahvan myrskyn, kun se puhaltaa koillisesta. Ja juuri tällaiseen tilanteeseen opetuslapset olivat joutuneet. He olivat väsyneitä. He joutuvat hätään niiden suurten aaltojen keskellä, joita tuo myrsky aiheutti. Jos sieltä putosi veneestä tuossa myrskyssä, niin hukkuminen oli kyllä varmasti todennäköinen, mikä tapahtui. Ei ollut pelastusliivejä siihen aikaan. Ja yö tuolla idässä, niin se on säkkipimeää. Siellä ei ole sellaisia valaistuksia, niin kuin meillä on tänä päivänä. Ja tämä tilanne oli juuri ihan yöaikaan. Ja Jeesus tulee noin 3 aikaan yöllä, kävellen vetten päällä heidän viereensä. Ja nämä opetuslapset näkivät Jeesuksen hahmon keskellä pimeintä yötä ja alkoivat huutamaan kauhuissaan. En usko, että raavaat miehet nyt ihan kovin helposti kauhuissaan lähtevät huutamaan, mutta nämä miehet huusivat. Tässä täytyy ymmärtää vähän sen ajan ihmistä, nimittäin sen ajan ihmisillä oli uskomus, että vainaja henget tuovat katastrofin mukanaan. Ja kun ajatellaan tuota Genesaret-järveä, niin se oli hautapaikka monelle ja opetuslapset sen tiesivät. Sinne oli moni hukkunut. Ja he olivat seilaamassa noiden ruumiiden päällä ja nyt yksi niistä ruumista oli herännyt kummittelemaan heitä tuossa järven päällä. Se oli varmaan heidän elämänsä siihen astinen pelottavin tilanne. Mutta kaiken tuon kauhun keskellä kuului turvallinen tuttu ääni. Olkaa turvallisella mielellä. Minä olen. Älkää peljätkö. Halusin tahalleen tässä sanoa juuri tämän minä olen, koska niin se Jeesus siinä sanoi opetuslapsilleen. Hän sanoi, että minä olen se, joka olen. Älkää te peljätkö. Minä olen Jumala, kaikkien tilanteiden hallitsija, kaiken yläpuolella. Ja Jeesus astui siihen veneeseen ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksissään tästä tilanteesta eikä oikein ymmärtäneet. He eivät olleet jaksaneet sulattaa tuota Jeesuksen leipä ihmettäkään ja nyt tuli heti tällainen tilanne perään. Miksi he näin ajattelivat? Teksti kertoo, että heidän sydämensä oli paatunut. Silloin kun ihminen on paatunut, niin se tarkoittaa, että hän ei ole vastaanottavainen. He eivät olleet ymmärtäneet Jeesuksen läsnäolon merkitystä omassa elämässään. He olivat kutsuttuja kyllä, mutta kuitenkin vielä alkutaipaleella Jeesuksen tuntemisessa. Kaikki uhkakuvat tulivat näiden miesten elämään suurempana kuin Jeesus. Myrskyä pelättiin, kummitusta pelättiin. Sitä, mitä ei ymmärretty, pelättiin. Miesten olisi pitänyt ymmärtää, että kun he lähtivät liikkeelle Jeesuksen käskystä, niin siinä ei ollut mitään hätää. Aivan niin kuin tämä luvatun maan valloitus oli Jumalan käsky ja lupaus, että se vallataan. Niin silloin ihmisen ei tarvitse lähteä inhimillisen keinoin miettimään, että mitenkä se voi olla mahdollista. Ja niitä olosuhteita, mitenkä niistä selvitään. Pelossa aina yhdistyy se, että pelkäämme sitä, mitä me emme näe emmekä ymmärrä. Meillä ei ole tietoa huomisesta päivästä. Emme näe ehkä Jumalan toimivan sillä tavalla kuin aina haluaisimme. Kyselemme, miksi hän ei voi ilmestyä ja ottaa tätä tilannetta elämästäni nyt pois. Kaikissa tilanteissa kuitenkin on jokin tarkoitus. Ne voi kasvattaa meidän uskoa. Ymmärtää se, että minulla on oma velvollisuuteni myöskin tehtävänä. Jumala ei aja puolestani esimerkiksi ajokorttia, hän ei tee CV:tä mun puolestani, kun menen hakemaan töitä. Mutta näissä kaikissa tilanteissa hän on luvannut olla mukana ja auttaa. En saa pelon antaa hallita itseäni, vaan voin luovuttaa senkin Jumalalle. Pelon lamauttama uskovainen ihminen on viholliselle voitto. Kokonainen sukupolvi jäi erämaahan näkemättä Jumalan luvattua maata, kun pelko otti otteen ja se lamautti. Raamattu kertoo meille toisessa kohtaa Uudessa testamentissa, miten pelko tulee maailmassa tulevaisuudessakin lisääntymään. Jossain vaiheessa pelko on kestämätöntä niin, että ihmiset jopa menehtyvät peljätessään. Näin Luukas meille kertoo sillä luvussa 21. Mutta sellaisena aikana Jeesus sanoo ohjeen omilleen, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Silloin kun maa huojuu ja hoippuu, niin kuin Jesajakin sanoo, niin Jeesuksen omien ei tarvitse silloin pelätä. Me saamme luottaa hänen läsnäolonsa meidän elämässämme ja myöskin siihen, että hän vie historian päätökseen tämänkin maailman kohdalla ja hän on kaiken yläpuolella. Haluan lukea tältä hebrealaiskirjeestä vielä sanankohdan luvusta 11. Tällä sanotaan näin, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskossa on se mielenkiintoinen ulottuvuus, että se ei perustu ihmisten arviointiin todellisuudesta, vaan se elää Jumalan antamassa toivossa ja tuo toivo saa näkemään jo toteena sellaiset asiat, mitä me ei pystytä fyysisiin silmin näkemään ja ei edes inhimillisellä ymmärryksellä ymmärtämään. Usko voittaa pelon, sillä se on annettu meille aseeksi joka päivälle, joka voittaa ne esteet, joita sen eteen tulee. Ja usko vahvistuu aina Jumalan läsnäolossa. Sen tähden oli Joosualle tärkeää, että hän vietti aikaa siellä Jumalan läsnäolossa. Siellä, missä Jumala teltassa ilmestyi. Joosua halusi viipyä siellä, koska hän tiesi, että vain Jumalan läheisyydessä hän kykenee voittamaan sellaiset pelot, joita hänen eteensä tuli. Ja aivan samalla tavalla, kun Jeesuksen opetuslapset olivat hänen kanssaan, niin mitä enemmän he saivat Jeesuksen kanssa olla, niin enemmän he saivat vahvistua siinä läsnäolossa, että heillä ei ole hätää niissä tilanteissa, joita eteen tulee. Ja se vahvistui vain tässä, kun seurakunta syntyi ja Pyhä Henki laskeutui maan päälle. Niin tämä Jeesuksen lupaama Pyhä Henki oli niin vahvasti läsnä opetuslasten elämässä, että he eivät pelänneet niitä tilanteita, kun he joutuvat vankilaan ja heitä ruoskittiin. Ja monet heistä mestattiin, tapettiin. Yksi apostoli jäi henkiin, Johannes, joka kuoli luonnollisen kuoleman. Mutta kaikissa näissä he saivat todella tuntea ja kokea sen Jeesuksen lupauksen, että hän on aina läsnä heidän kanssaan. Ja samalla tavalla hän on meidän kanssa tänään. Näissä peloissa, mitä me koemme täällä maailmassa. Niin, mitenkä sinä olet nyt viime ajat kokenut? Onko sulla pelkoa tällä hetkellä sydämessäsi? Hallitseeko se sinun elämää? Ovatko ne sellaisia jättiläisiä ne pelot, että et uskalla kohdata niitä? Ja ootko sellaisessa elämän myrskyssä tällä hetkellä, että se niin puristaa sua kurkusta, että sä et siitä otteesta pääse ja valoa ei näy? Raamatun ohje on, että älä anna sydämesi paatua näiden pelkojen alla. Raamatun ilmoitus nimittäin vakuuttaa sinulle tänään, että Jeesus on paljon suurempi sun elämässä kuin ne pahimmat pelot, joita voit kokea. Hän sanoo sinulle tänään niin kuin 364. päivänä, että älä pelkää, minä olen. Rupee tässä vaiheessa jo kieli menee vähän solmu. Otetaan vähän vettä. Mutta tällä pelkoa käsittelevällä puheella halusin rohkaista sinua tänään ja uskotaan siihen, että näissäkin ajoissa me saamme kokea Jumalan voimaa, hänen rakkauttaan, hänen pelkoa poistavaa vaikutustaan. Ja hän on luvannut olla maailman loppuun asti meidän kanssamme ja hän on tänäänkin meidän kanssa ja huomenna ja aina sinne loppuun asti. Rukoillaan tähän vielä yhdessä ja sinä voit siellä kotonakin, missä olet, niin hiljentyä rukoukseen ja päätämme tämän hetken tähän. Herra, me kiitämme siitä, kuka sinä olet ihan ensiksi. Sä oot maailmankaikkeuden Herra, luoja, jolle ei ole vertaista. Ja sinä olet luonut kaiken, mitä maailmassa on ja maailmankaikkeuden. Ja Herra, suuressa rakkaudessasi lähettänyt poikasi tänne maailmaan, jossa sanotaan, että se oli alin paikka, mihinkä sinä sieltä taivaasta tulit. Herra, tule nyt tähän ihmiskunnan keskelle, ilmesty voimallisesti. Pyydämme, että anna tämän koronaepidemian aallonkin, Herra, hiljentyä sinun sanassasi, niin kuin sinä hiljensit myrskynkin ja se totteli sinua. Herra, me suremme tässä kaikkien niiden omaisten kanssa, jotka ovat menettäneet läheisiä tämän tähden. Herra, tunnemme itsemme hyvin pieneksi kaiken tämän alla, mutta emme anna sen vallottaa meidän sydäntämme niin, että siitä tulisi jotain suurempaa kuin mitä sinä olet. Sinä, Herra, olet tänäkin päivänä kaiken yläpuolella. Anna jokaisen sen kokea tänään. Vahvista omiasi, jotka sinut henkilökohtaisesti tuntevat. Kutsu, Herra, jokaista sinun läsnäolosi, jossa kaikki pelot väistyvät ja Herra, sinun mahdollisuudet ja sinun suuruutesi pääsee jälleen täyttämään ihmisen sydämen. Jos joku on tässä kuulija, joka ei vielä sinua tunne, niin Herra, sinä olet voimallinen avaamaan hänenkin sydämensä niin, että hän saa kokea pelastumisen, Herra, sinun verihaavoisi kautta ja pääsee Jumalan lapseksi sinun valtakuntaan. Kiitos, että tämä valtakunta on totta. Se vaikuttaa jo tässä ajassa, mutta kerran se murtautuu läpi niin, että se saa kaiken hallinnan ja vallan tässä maailmassa. Ja lopuksi sä lupaat, Herra, että sä vielä luot uudet taivaat ja uudet maat, kun tämä kestämätön maailma ei enää jaksa, Herra, elää. Ja sinä puutut tilanteeseen. Kiitos, että sinulla on kaikki avaimet tänäkin päivänä. Herra, luo sellaista uskon henkeä jokaiseen ja Herra, tuo sen pelon tilalle sinun rauhasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraava tilaisuus, mikä tämän Facebook-liven kautta lähetetään tältä Suolahden vapaaseurakunnasta, on torstaina. Seuraavana torstaina kello 18 live rukousilta. Ja tervetuloa näihin mukaan ja toivotan sinulle oikein runsasta siunausta ja pelosta vapaata alkavaa viikkoa. Heippa.